duševních, duchovních sil. Jak se tak dívám kolem, toto téma spíš více zajímá ženy než muže, těch je tady po skrovnu. Ale aspoň tyto ženy to mohou potom reprodukovat doma svým manželům, dejme tomu. Já nebudu nic moc říkat ani na úvod, nechám hned slovo tady povolanějšímu a zkušenějšímu autorovi, respektive spoluautorovi knihy, stejnomenné knihy. Máme to připravený, nebo respektive doktor Staněk to má připravený tak, aby dnes vám řekl více, než je v té knize a místy i něco jiného, protože v opačném případě byste si mohli vzít pouze knihu a tu si přečíst. Tak dnes byste se měli dovědět víc, než je v té knize.
Vážení přátelé, tak jako vždycky na úvod chci říct, že to, co říkám, říkám jako můj názor. Není to předloženo k věření, ale k ověření, abyste to odpozorovali, protože víte takovou zákonitost, že člověk si nevšímá určitých věcí, dokud něčím není upozorněn. A dál chci říct, že to není ani myšleno proti jakékoliv církvi, ani pro jakoukoliv církev. Zcela nezávisle na čemkoliv k vytvoření vlastního úsudku, respektive k tomu, aby člověk si začal všímat věcí, které mu normálně unikají. Chci hovořit o velmi závažném tématu vztahu muže a ženy. Víte, že tento vztah prodělává veliké přeměny a dá se říct, že prochází krizí. Ty veliké přeměny, všechny, které se dějí k pozitivnímu. Končí éra, která se označovala jako patriarchát, a byla vykládána i náboženstvími tím způsobem, že Bůh stvořil jednu polovinu dokonalou, to je muže, a jednu polovinu nedokonalou, to je ženu, a tak dál. A proto ta nedokonalá musí poslouchat toho dokonalejšího. A pravá podstata věci byla, že v boji o život byla rozhodující síla tvrdé lokty o přežití, a pravdu měl ten, kdo měl větší sílu, kdo se více prosazoval. A proto patriarchát vystřídal před tím předcházející matriarchát, který byl založen na jiném principu, na intuitivnosti. Všechny dějiny jsou psány z hlediska patriarchátu, všechna školství jsou založena na patriarchátu a vzdělání je založeno na patriarchálním přístupu, proto je nedokonalé. A jako takový krásný příklad vám mohu uvést, řekněme, lékaře a lékařky. To, co já jsem odpozoroval. Málo kdy najdete dobrou lékařku. Ne proto, že by ženy nebyly schopny být tak dobré lékařky obvodní jako muži, ale možná, že si myslím, že skoro naopak, poněvadž jsou pečlivější a důslednější, ale proto, že celá medicína je postavená na rozumovém základě a lékaři jsou bičováni do obrovského množství rozumových poznatků a ty ženy, které se nechají vevibrovat do rozumového přístupu k věci, který je vlastní mužské polovině, nemůžou jim stačit a tudíž nejsou tak výkonné. Správně by bylo podle toho, co jsem pozoroval, kdyby existovala medicína, kde by se byla vytvořena a vedena ženskou polovinou, pro ženy ženská polovina, a tyto ženské lékařky by byly lepší než ty rozumový mužský, protože jsou vybaveny ženy větší intuicí a tudíž by tato medicína byla postavena na intuitivnosti, nikoliv tento přístup, pohled na chorobu, nikoliv na rozumovém nebo přístrojovém přístupu. A to jsem dal jenom jednu takovou věc, kterou já pozoruji dnes a denně v záplavě stížností na lékařskou péči, které jako se vyskytují, nehledě na to, že samozřejmě na druhé straně medicína nesmírně vyspěla a tudíž dovede zakrývat věci, to je pokles vitality toho, co skrytě probíhá. A jsme ten problém současné doby spočívá v tom, že ženy se probudily, probíhá ta ženská revoluce, vyrovnávání sil, která někdy se zvrhává do té špatné polohy toho feminismu, ale v podstatě je velice kladný a v podstatě se prosazují, ženská polovina se prosazuje ve všech oborech a je to dobře, přinese tam osvěžení, vyrovnání a pokrok. A celá další éra bude ve znamení toho, že dojde ne k deklamované nebo k právní rovnoprávnosti, ale k žité rovnoprávnosti. Žitá rovnoprávnost je totiž něco jiného než deklamovaná, a je něco jiného než prostě právní, že má práva. A v tomto nesmírně zajímavém a převratném období žijeme. A jak jsem se já dostal, víte, že kolegyně kreslí z intuitivní oblasti kresby, informace a signály, jakým způsobem se dostávám k této věci a dostal jsem se já. Můj přístup je poněkud jiný. Já v podstatě jsem se dostal k těmto věcem přes zážitky, jak se tomu anglicky říká OBE, out of body existence, mimotělní existence, a zážitky věmů, nebo vhledů, které se mě doteďka dostaly a byla jich určitá řádka, týkaly se jmenovaných problémů, na které jsem se dlouhodobě zaměřil, zameditoval, soustředil, půl roku třeba trvalo a najednou nastala změna, vhled, pohled. A první pocit mimo tělo, kdy jsem se dostal, prozradím to 10 nebo 12 let, je, když jsem přečetl Jacka Londona Tulák po hvězdách, tak tam je popisováno, jak to je, tak jak ten trestaný do toho kozelce, svazovaný do toho koberce, jak se dostává mimo tělo a při mimotělním zážitci jeden putuje po městě a říká, co ráno se bude dít, a druhý v noci, a druhý putuje v minulých životech. V noci jsem nemohl usnout a z takového plezíru, aniž bych věřil, že to je možné, tak najednou jsem se odstul, zkoušit to podle toho návodu, tak jak to tam je, jsem se odstul mimo tělo. Mimo tělo to není tak špatné, ale ten návrat je otřesný a to nebezpečné. Já jsem silně měl podezření, jestli nejdřív nevěděl, oč běží, a jestli jsem neměl infarkt nebo jestli něco takového. Nic takového jsem jaksi neměl. No a to byl první zážitek, který mě cosi řekl a tak dál, to není předmětem tohoto povídání. Ten pravý zážitek, který mě přivedl k tomuto tématu vztahu muže a ženy, probíhal poněkud jinak. Já jsem se dostal do stavu v manželství, do stavu úplně na dno. Bývalá žena byla ve stavu endogenní deprese 15 let a kdo nemá představu z jistých důvodů, teď nechci rozvádět, co to znamená, tak jenom pro představu, že chodí po pokoji a říká, to je strašný, já mám zničený život ve 30 letech, to je strašný, já mám zničený život ve 30 letech. A tak to říká celý den, celý týden, celý rok, celých 15 let. A celých 15 let, až jsem se odstnul na psychickém plně dně a chodil po lese, jakým způsobem odejít, jak si sebrat se a utéct od nemocné manželky a od dítěte, to sice je možné, ale ne pro mě, nebylo možné. A k tomu zážitku mě pomohla jedna věc, důležitá. A to chci každému jaksi zdůraznit. Nikdy jsem neobvinoval ze své drastické situace okolí nebo cokoliv jiného. To jsem věděl jistě. Všichni, kteří něco tlačí, se snaží nacházet, že je to proto, že jiní jsou špatní, všechno je špatný, pánbu není, spravedlnost není a tedy. Toto mě nepadalo, poněvadž jsem byl nepochybně věřící a teosoficky zaměřený člověk a chodil jsem po lese a jenom jsem říkal, pane Bože, já bych jen rád věděl, za co jsem si toto vykoledoval. A najednou, v jednom okamžiku, se mně stalo to v okamžiku kratším než prásknutí biče ze zlomku vteřiny, že jsem viděl sebe při jednáních a hovorech se všemi ženami v životě až do mládí. Co jsem si myslel já a co si mysleli oni, a naraz, a naprosto plasticky. Prostě to, co se říká život v jednom okamžiku, celý, tak tady toto bylo zaměřeno tímto směrem v jednom okamžiku. A to bylo celé to šokující odhalení, to prostě provedlo změnu. Na mě absolutní změnu vyzařování a všeho. To je prostě okamžité švihnutí výkonnosti ducha. A duch, jak známo, nemá prostor a čas. Tam je všechno přítomné okamžitě. A okamžitě mně bylo jasné, že opravdu já jsem vinen. Že všechno jsem si to zavinil já sám. A první pravidlo, které z toho vyplývá, že jestliže nemáme partnera, s kterým jsme spokojeni, je vždycky chyba v nás. A nemůžeme se z té situace dostat jinak, než když to odhalíme a provedeme změnu. V tom okamžiku se nastane změna, která potom všechno ty změny nastaly. A nyní prostě to je jako, není možné, že ti ženský jsou takový nebo onaký, nebo mužský jsou takový nebo onaký a svádět to na tu druhou polovinu, protože já čekám na nějakého rytíře na bílém koni, nebo on čeká na nějakou princeznu nebo něco takového. Ve skutečnosti vždycky ty vlastnosti, které nás dolehají, vždycky jsou v nás. A v čem byla chyba speciálně u mě, protože já jsem měl nejlepší úmysly a absolutně se mně nedařilo žít a zažít do té doby pravou lásku. A proto vím druhé pravidlo. Člověk může mít několik mělkých lásek, a nic se neděje, nejde-li do těchto vztahů se zlým úmyslem. Ale jedna je osudová. Ta čeká někoho v mládí, někoho až do zraje. Někoho třeba v domově důchodců. A běda, když kvůli postavení člověk si podlehne tomu, že si vezme toho, koho má rád jenom trochu. Ten vztah za určitou dobu vyhasne a soužití ve vyhaslém vztahu je potom tragédie. Čili mohu každému doporučit, že to tím se liším od skolastiků, že kteří říkají, že jako tohle a hned do kostela odat a na věčné časy a nikdy jinak, že člověk, dokud si není jist vnitřně, že toto je ten pravý, tak nemá do vztahu vstupovat a mít děti, protože kvalita dětí se odvozuje od kvality toho vztahu, k tomu se dostane. Čili můžeme mít a nic se neděje. A bez zlého úmyslu. Několik lásek, ty jsou k našemu poučení. Každá ta láska něčím nás obohatí, toho partnera obohatí, naplní se a vyhasne. Ale náš protějšek je kdesi připraven a přijde až v tu chvíli, kdy my jsme připraveni. A pak nahrazuje všechno zpět. Neříkám to proto, že bych to přečetl. A to je tedy to pravidlo, které z toho jsem pochopil druhé. Třetí pravidlo, které jsem z toho se snažím odvodit a pochopil z té situace, je, že v čem spočíval můj omyl a neúspěch do té doby. A to se týká totiž všech ženské poloviny. Stejně tak jako mužské poloviny. Uvažuje tak, já jsem uvažoval, že žena je stejná jako muž a vnímá to tak, jak já, jenom prostě má jiné pohlaví. Vcepoval mě to marxismus, leninismus, vědecký světový názor a sexuologie. Tyto knihy jsou touto vibrací prostoupeny a tvrdí, že vztah mezi mužem a ženou je vlastně sexuální vybití a jinak nic. Skutečnost je zcela jiná. To já jsem pochopil, až když jsem viděl, co si ty ženy, co se mnou komunikovali a co já jsem z nejlepší vůlí s nima komunikoval, vlastně mysleli a jak oni to brali úplně jinak, než já jsem to bral jinak. Já jsem mužským způsobem myšlení a oni ženským způsobem myšlení a vycházelo z toho prostě něco nesmírně trapného. Prostě strašně trapně jsem se cítil a pochopil jsem, že na onom světě, když se odstnete a vidíte ten život zpátky, tak ty chyby, které uděláte, jsou ten oheň, který pálí a neuhasílá. A je snesitelný tehdy, neděláte-li ho ze zlé vůle. Věda, když je tam zlá vůle, tak to je oheň, který je k nesnesení. A to je ten samosoud. A platí obecně o všech věcech, tak jak platí o této věci, tak platí o té věci, o všech věcech o životě celkově. A existuje absolutní spravedlnost. A mě na tom jenom zajímavé bylo, zase je to velmi poučné, že v tom jednom švihnutí všechno zaráz a plasticky a z pocity druhých stran. Vždycky, když si na to vzpomenu, tak se rád poslouchám takové ty profesory Hershty a ty, který, teoretiky, který chodí a vykládají, jak ty agonální zážitky a posmrtné zážitky, jo, jsou halucinacemi z nedostatku kyslíku. Já mohu dosvědčit, že nikdy v žádném hledu vstupu a mimotělním zážitku jsem nedostatek kyslíku neměl uprostřed lesa. A že tedy jako je to silně pobavení, když slyšíte toho rozumáře, jak on se šroubovaně snaží vykloupit, že to vlastně nemůže být pravda a tak dále, a že tam vidíte věci, které jste dávno zapomněl. Že to prostě není možný. Duše nezapomíná ani jeden pocit přitom. A tam, kde jsem měl špatný přístup, no to je oheň hroznej, kde bylo přimícháno zlo. Čili a čtvrtý pravidlo, který jsem pochopil, že každému je přiveden pro partner, který mu odpovídá a který reaguje nervózně na chyby, tedy moje, a naopak já reaguju nervózně na chyby partnera, protože nikdo není dokonalý. Čili vždycky jsou přivedeni dva nedokonalí, proto je láska a proto láska muže ženy není, jak tvrdí sektáři, jenom z důvodu plození, a jinak je to smilstvo, hřích a tak dále. Nýbrž má další duchovní účel, a dokonce hlavní duchovní účel. A ten duchovní účel je zrychlení duchovního a duševního růstu a rozvoje každého. My prostě střetáváním s partnerem, a zejména jinorodým partnerem, který jinak myslí, se ocitáme v situaci, kdy vlastně získáváme na svět prostorové vidění. Muž se dívá rozumovým okem a žena se dívá citovým okem. A podstata toho vztahu spočívá v tom, že empatii se vcítí a v důsledku toho oba dva získávají vcítěním prostorové vidění a jiný pohled na svět, který nesmírně urychluje duchovní rozvoj a nadhled. Proto ti lidé, kteří žijí dokonalou láskou, jsou vyrovnanější, mají i větší nadhled a moudří. Zatímto ti, kteří nemohou dosáhnout té dokonalé lásky, tak pobíhají od vztahu ke vztahu a v podstatě trojčí a v podstatě je na nich vidět ta nezralost a strašně zamilovaní a obrovská láska za 14 dní vyhasne a změní se v opak a něco obdobně. Čili to je to další poučení, které z toho je možné vyvodit, které já jsem z toho vyvodil. Další poučení bylo, já vysokoškolský vzdělaný, tolik jsem toho přečetl, taky mě to zajímalo, protože jsem neměl úspěch v lásce, tak ukrutně mě to zajímalo teoreticky, takže přečetl o tom, kde co, od básníku až po sexuologii a furt jsem se nic nedověděl. V podstatě to všecko je nesmírně povrchní a plácání a není podstata věci v tom řečená. Já jsem byl vychován dvěmi směry. Ortodoxní katolicismus a vědecký světový názor. To bylo v tehdejších letech, 50. 60. letech a tak dál. To byly hlavní ideologie. K ničemu jinému jsme se nedostali, nic jiného jsem nečetl. Tyto mě přeformovali a reformovali celou tu generaci a podle toho to tak vypadá. A to je prostě ten, teď se nastala změna politická, kdy je možné jiné pohledy uvést. A přesto se místo jiných pohledů se vyvalila pornografie. A vystoupili otitulovaní vědečtí sexuologové v televizi neustále v jednom kuse, který vykládají, že ten vztah, ty poruchy toho vztahu mezi mužem a ženou a tak dál, jsou jaksi ve fyzikálních věcech hlavně a v sexuálních polohách. Protože správné polohy nebo něco takového, nebo nesprávně přistupují jako k sexuální technice, tak proto je krize ve vztahu mezi mužem a ženou. Absolutní materialistický blábol. Vztah muže a ženy je čistě zářivá záležitost. Tam dochází k vyzařování a dochází k slučování. A platí tam další pravidlo. Duchovní rozvoj. Usilujte nejprve o království nebeské, neboli o duchovní rozvoj, a ostatní vám bude přidáno. Je vyloučeno, aby duchovní, neduchovní člověk si přivolal nebo získal lásku někoho duchovního. Protože to je také otázka, co je to láska Bohem chtěná a láska Bohem nechtěná, neboli smilstvo. Bible, víte, že má o tom, má proto dva pěkný pojmy. Když je to láska Bohem nechtěná, tak používá pojmu ležel s ní. A když je to láska Bohem chtěná, tak používá pojmu poznal jí. A je to pěkné. Tam už je ta podstata, kde už je v tom slovu naznačeno, že došlo k spojení záření, že došlo k spojení duší. Jak později jsem se dověděl, tak právě lidé mezi sebou komunikují neustále. Vibračním vyzařováním se ovlivňuje každý, kdo se setká, kdo chce s kýmkoliv a odstřelí se v jakékoliv společnosti, tak ať chce nebo nechce, tak určitým způsobem je ovlivněno jeho myšlení a jeho čakry a jeho vibrace. To je známý to duch sálu, gen, a nebo duch místa, genius noci, říkali staří Římané, a známý to za totáče je, kdy jste vešli do sálu a začali skandovat, ať je velice chytrý Jakéš, ať je velice chytrý Jakéš, a všichni se přidali a všichni si mysleli, že ten dotyčný je hloupý nebo polotrouba nebo podobně, ten, ale nadšeně tleskali a rozkleskali se. Totež na 1. máje prochází davy a těch prvních strhne ty ostatní a ať naši lidoví kafilérníci a ať tramvajáci a tak podobně. A všichni jásají jako po Biblii a nemá to ani hlavu, ani patu. A my žijeme v takové společnosti. Tahle společnost přesně je posedlá taky jásotem, jenže už ne těho starého druhu, to se přežilo, ale jásot jiného druhu. Kdo má peníze, má všechno. Koupí si i lásku. A proto tu nejsou ty mužský. Oni jsou totiž v zajetí hypnózy, že kdo má peníze, má všecko. Oni si totiž myslí v zajetím dialektického materialismu, že mít tělo znamená mít lásku nebo ženu. To je to zúžení této omezení do stavu toho těžkého hmoťáka, který není schopen vnímat absolutně nic a vůbec odmítá existenci čehokoliv, co nemůže změřit voltmetrem. A prostě to je atmosféra společnosti a ta tlačí na všechny muže. Všimněte si, že nemají zájem o nic jiného než peníze. A když se k ním nemůžou dostat, tak kritizovat ty druhý eventuálně zavřetí, který je nakradlý. Jo? A sedět takové situaci se nacházíme a je skutečnost, že muži, my mužský, jsme daleko více poškozeni minulými režimy a daleko více hypnofilní, hypnózami společnosti přes rozum než ženy, protože jsme byli minulými režimy totalitářskými lámáni v páteři. Aby se mužský nestal osobnost, bylo třeba ho zlomit. A lámal ho škola, z něj dělala blbce. Vojna z něj udělala úplnýho blbce. Na to bylo dělané, to nemělo naprosto žádný jiný smysl, než udělat z každého mužského prostě úplně povolnou loutku, který na poveli hajluje a nepřemýšlí a považuje přemýšlení za něco nebezpečného a urážení nadřízeného. A potom celý systém politický založený na to, jak říkal starý můj přítel, učitel a blahé paměti, velice elegantní a kvalitní pán, docent Haderka, a nechť je mu tam nahoře jasno, Hitler, doktore, Hitler zlomil národu páteř a komunisti to dorazili. Když se někomu děje nějaký bezpráví, nikdo se ho nezastane, to dřív nebylo možné. A v tomto je. Mužském byli dolámaný páteře, přestali být osobnostmi. A v důsledku toho, to tak vypadá, jak to je, a má to až ten dopad, čemu se dostaneme k potenci a k plodnosti. To, co čtete v novinách a to, co je v knížce ocitováno, že prostě průměrné množství spermií v jednom milimetru kleslo od roku 1900 ze 130 milionů na 20 milionů a nadále klesá. A třetina mužů 18 letých u nás je neplodný. Mámo, nazvalo oligospermii. To není prostě, a probíhá to na celém světě a opožděně už i u černé a žluté rasy. Váš Američani to i platili tento výzkum u nás. A v podstatě zjistíte, že klesá potence, proto ty života budíče všeho druhu které to mají zachraňovat. A to je první věc. A druhá věc, že prostě ti lidé si váží část posedlou v tom myšlenku, ty mužky si váží jen peněz, neváží si člověka, ženy jenom jako okrasa, nebo aby se mohl lupit, nebo jako producentka dětí a tlačí do tohoto postavení. Jenže ženy získaly vzdělání, vyciťují, rozvíjí se daleko rychleji a obecně mohou najít, že jsou duchovně podstatně vyspělejší v současnosti než hlavní masa mužských. A proto z toho vzniká další pravidlo, poučení pro vztahu, že nemůže žádná žena očekávat, že dostane hotovou osobnost. To je výjimka. Spíše musí pracovat, aby z toho mužského hotovou osobnost udělala. Z někoho to lze udělat a z někoho to udělat nelze. A je, ptají se mě na to vždycky ženský, a to, jak to poznat, a já říkám, je jedno jednoduché pravidlo. Ten muž musí mít duchovní základ aspoň, a to znamená, že se na prvním randě tě zeptejte ani ne tak přesně, jestli věří v Boha, protože to je zavádějící otázka. Mnoho má představu Boha, toho dědečka sedícího na oblaku v katolických kostelech, který viděl, anebo v těch parodických pohádkách, a v důsledku toho řekne, že ne. Nýbrž zjistí, jestli věří ve spravedlnost, jestli věří v něco dalšího, jestli tuší, že něco dalšího je. A jestli tuší, tak ten základ má a je možný ho vybudovat. Jestliže nevěří na nic, tak ať se rychle vzdálí pod jakoukoliv záminkou. Nikdy nebude z toho vztah žádnej a ani vztah erotický. A prostě nemůže být, a zejména ne láska, protože je třeba definovat lásku. Láska na druhém člověku nemůžeme přece milovat atomy hmoty nebo něco hmotného, ani postavení. Není možné milovat manžela nebo manželku, protože má miliony, nebo protože moc vydělává. To je možný s ním žít, velice úspěšně hrát úspěšné manželství, velice dobře se mít, ale není možný ho milovat. Je možný to hrát, že ho miluje. Co milujeme na partnerovi, jsou duchovní hodnoty, jeho kvalitu. Nic jiného nemůže milovat. Když tam nejsou, nemůže láska vzniknout. A když ty hodnoty musí být obou straně. A protože dneska vím, že v člověk je sedmiúrovňová bytost, kde je sedm druhů energií, a že při lásce a sexuální lásce erotické dochází k propojování. A co je nebezpečné a proč je to tak biblicky nevěra trestána, je, že při sexuální spojení se spojují podvědomí. A tam se spojuje nevědomí těch dvou a vyrovnává. A ten čistý může od nečistého nabrat energie a není si toho ani vědom, co nabere. Proto je láska dar a největší dar Boží člověku, ale s jednou podmínkou, myslím tím erotickou lásku, že je doprovázena láskou duchovní, protože ta blokuje a zabraňuje, aby ty energie nepřecházely, protože se nemůže zamilovat více vyvinutej a čistej do nečistého, protože ho odtuší. Že je nečistý, jenom za Marku, to je, a jinak ne. A to je prostě tímto způsobem, to je na tom to zrádné. A nyní jsme u toho, co je láska Bohem chtěná a Bohem nechtěná. Každý si dává otázku, zda nehřeší, jestli že se miluje, anebo podobně. A teď si vemte ty řady sekt a církví, co k tomu říkají, a nezávislá erotická iniciativa, co tomu říká, což je v podstatě taky druh sekty. V podstatě vznikne otázka. Můžete si vy nadiktovat, že toho budete milovat? Může si nikdo nadiktovat, že ten vztah vznikne? Jestliže vznikne ta láska, tak jak může být od těch ostatních, jestliže to je láska a ne pouze erotická přitažlivost? Neboli láskou spojuje vždycky on, protože ani vlas nespadne. Láska je to spojení, vás přivádí s tím člověkem, pokud skutečně vznikne láska, tak je to to, co to spojuje Bůh, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. A to je podstata toho, nikoli co farář spojil, člověk nerozlučuje, jak si to vykládají církve, které sebe považují za Boha. Jo, a co oni udělají, je jako boží, nikoliv. Nýbrž co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. A jestli tomu nechcete věřit, až budete zamilovaní, budete mít cítit lásku, rozdělte se. A není větší trest pro ty, kteří se milujou, jejich rozdělení. Není větší trest. A to je to, člověk nerozlučuje, nerozděluje. Teď jde o to, že existuje určitý řád společnosti. A není možné se zamilovávat nebo mít lásku každý týden. Mít erotické podněty je možné každý týden nebo každý den. Ale zamilovávat není možné, protože to je energie na jiné úrovni a jiné síly. A já ze všeho jsem byl nejvíc šokován tím, jak při veškeré neustálé erotické nabídce, hovorech a tak dále, je katastrofálně žitá, tak jak to bylo u mě, kvalita erotické lásky obecně v populaci. Totiž ta populace ani neví, že existuje duchovní úroveň žité lásky. Stanislav Grof tomu říká, vlastně to je vědecky pro nás, kosmický sex. A že v podstatě, odborně se tomu říká třetí stupeň orgazmu, kde žena jako první má zážitek v podstatě se přibližující obě zážitku existence mimo těla. A podle své úrovně ten zážitek je od hudebních zážitků, vlnění moře a pocitu tohoto typu, až po nejvyšší přímé vidění světla. Totéž světlo, žluté světlo, které je vidět ve smrti, je vidět při zážitku dokonalé žité lásky. Se všemi důsledky, které to má, a jaké to má důsledky, vám můžu doporučit knihu Atva Perová, Světlo ve tmě, takhle Kustá Bichle, americké autorky. Vyšlo to v plzeňském nakladatelství, kde popisuje na tisících lidech statisticky jejich následky na fyziologickém těle, biologickém těle a psychologické úrovni zážit, jak se mění člověk jedním okamžitkem zážitku toho posmrtného. Proto dochází na zemi k duchovnímu zvratu, že tisíce, desetitisíce, statisíce lidí zažívají při klinické smrti a při různých jiných záležitostech, zážitky, které z toho pocitu mimo těla stávají se úplně jinými lidmi, tak jak ona to tam popisuje, přehodnocují celý svůj život, naprosto jinak se začnou chovat, naprosto jinak začnou vyzařovat, jinak jim začne pracovat mozek, přehazuje se vedení hemisfér, tam je u každého vyjmenováno, kolika procent se to stane v té knižce. Byl to americký bestseller, u nás to bylo přeloženo. Akvaterová, doporučuji světlo ve tmě, mohl bych z toho citovat vždycky 1-20 fyziologické změny po tomto zážitku. A tento zážitek není nic jiného, než obdobou, to, co tam ona popisuje, tak to přesně já vystříženo jsem zažil. To je čistá pravda. A proto je nyní na země kouli v důsledku pokroku té medicíny, která přísí z těch mrtvých, mimochodem po minulé službě přišla za mnou paní a líčila mě zážitky, jak byla mimo tělo při trombóze, jaký doktorka právě léčila úspěšně tak nohu a zánět žil, až se odstla na áru. Evidentní, jo. A co tam zažívala, a jak to bylo krásné, že vlastně tyto zážitky nejsou nic jiného, než to, co zažil Buddha pod tím fíkovníkem. Že to je to probuzení. A protože víme, že lidé jsou spojeni a že si to hovoří navzájem a že to popisují a že těch knih vyšlo od Moodyho, život po životě a tak dál, a těch knih je hodně, tak proto dochází k obrovskému probuzení, protože Buddhů pobíhají tisíce a desetitisíce. A vyzařováním a ovlivňováním dochází k pohybu, a tradiční církve postavené na zevním náboženství, ním neříkám, že jsou špatné, ale jsou postavené na zevní náboženství a zevnosti, nemohou najít dostatek posluchačů, se rozplývají. Protože ty lidé chtějí slyšet skutečné zážitky, chtějí skutečné prožitky. Oni nechtějí věřit, že v 3. století svatý Innocent řekl, že a tudíž je to pravda. Dneska na to, že co někdo něco řekl, tato řečenýho je tolik, že když se pojádáte na každý plot, tak je tam něco nasprejovanýho a nějaká propaganda, že už se obáváte, že i pračka začne, když spustíte pračku, nějaký slogan, reklamní, a totéž takže záplava slov a nikde nic. A lidi chtějí skutečnost. Lidi chtějí poznat a mají na to právo, protože byli tisíce let balamuceni různým způsobem. A každý z nás to balamucení od malička zažil, zkrát nehledě na balamucení minulých životech. A proto se chtějí přesvědčovat a proto říkám já, ano, nové náboženství, vyšší, musí vyjít z vývoje toho, že za pevné považují to, o čem jsem se přesvědčil. A všechno ostatní je dichtung a je třeba k tomu přistupovat zásadně ve stylu, jak se hádají ty dva lháři, král s tím pasákem vepřu, kdo je větší lhář, že na všechno se říká, i to může být i pravda. A proč i to může být i pravda? Protože já sám jsem se v životě přesvědčil moc krát, že to, co jsem považoval, že nemůže být pravda, se nakonec ukázalo, že byla pravda. A proto už to nikdy neříkám. Kdyby k té někdo přišel a řekl, že takhle mlaskne a vyletí mu z ruky kokos nebo cokoliv, v kožíšek, známý to magnetik, jim říkal takovým škaredým názvem polomozek. A to jsou polomozci a tam klasifikoval tento druh lidí. A oni jsou v podstatě chudáci. Mně je jich opravdu líto, a řeknu příklad nedávného zážitku, taky mimotělního, kde jsem přečetl knihu zajímavou, s podnětnými myšlenkami a jako solidní Tomáše Halíka. A s chutí jsem si to početl a on tam hovoří o jevu vyhoření víry. Kdy jednou ten farář, který to, se dostává do situace, že už přestává věřit úplně všemu a ničemu a tak dále, a že to se stává naprosto každému. A já jsem o tom tak přemýšlel a říkal jsem si, no to se mi ještě nestalo a to se ani vůbec nedovedu představit, ale se mi nemůže stát. A začal jsem mít pocit strašné hrdosti neboli pýchy. Pýcha pytel, pysk předchází pád. Pád se dostavil v noci, kde jsem najednou se octnul cítil jsem, že mimo tělo, aniž jsem věděl, v úplné tmě, v tak příšerném stavu opuštěnosti zoufalství a něco hroznýho, nemožnost se nadechnout, a viděl jsem před sebou, že jsem v takovém tmavém tunelu a na jednu stranu je světlo z toho tunelu a na druhé straně je světlo. A já jsem v tom tunelu se pohybuju a tam je to příšerný. Probudil jsem se hned a to tedy pocit, musel jsem si dát meditační vyrovnání a říkal jsem si, ty jsi před pár dny se tak si halenbal, že nemůže vyhořet víra a tam úplná prázdnota, úplný opuštění, to, co nikdy necítím, za vědomího cítím trvalé boží vyzařování a já nemůžu říkat, že věřím v Boha, protože nemůžu definovat, že věřím, že tenhle stůl, ten stůl je pro mě a já prostě to nevyčítám, ale tady toto jsem nezažil. No a tak dostával jsem se z toho nějakou dobu a nic. Nevěnoval jsem pozornost a za několik dní se mě to zopáklo. A jsem říkal, opakovaný sen je vždycky signál z oné strany a jak jsi to pochopil a jak jsi to vyhodnotil. A začal jsem se tím zabývat a už jsem pochopil. Ta trubice, to je ten přechod, tunel z jednoho světa na druhého. Na tomto světě světlo. Dostanete se do obrovského tlaku, tunelu a vyjdete na druhém světě a tam je také světlo a už vítají ti mrtví, tak jak je to známý. A já jsem i měl pocit, že tam prostě je živo, i když jsem tam přímo jako neviděl. A že to období mezi tím je to období kritické a ten obrovský tlak, kdy je člověk opuštěn a vystaven vyzařování toho, čemu se říká satana, zla, té samoty. A to je to, co Ježíš říká na kříži, Bože můj, proč jsi mě opustil. To signalizuje, že tam se jeden každý z nás dostaneme a v tom okamžiku nesmíme selhávat. A tam se projevuje ne víra vědomí, ale víra podvědomí. A tam mě to odhalilo, že podvědomí ještě není dokonale navázáno. Poněvadž jinak by se to nemohlo stát. To neznám ani v holotropním dýchání. Jsem se podrobil taký experiment, přišel za mnou, protože zkouším všechno. A přišel za mnou, Braňo, to je lékař, říká, pojď na holotropní dýchání. Tak jsme šli na holotropní dýchání. V holotropním dýchání několik věmů, jeden řeknu, protože se týká tématu, ale zážitek. V okamžiku, kdy jsem cítil jakoukoliv tíseň, nebo jakkoliv se cítil ohrožován, tak jsem okamžitě myslel na Boha, nebo na Ježíše, a v tom okamžiku teplo, zalitej teplo na prsou a šmitec. Absolutně ztráta to, ale to bylo vědomé. A toto je v podvědomí, tam ještě ta vazba není. A tam je vidět, jak ta víra je dar. A tam řeknu, že při tom holotropním dýchání jsem, zase se mě promítlo, že největším božským darem lidskému duchu, když vstupuje na tento svět, jsou rodiče. Rodiče a oba dva a podstata cti otce a matku přikázání není cti opilce nebo nějakou matku, která se nestará, jakoukoliv, nýbrž cti otcovství a mateřství. Kvalita otcovství a mateřství je přestupnou stanicí duší při inkarnaci na tento svět. Poruchy ve vztahu v rodičích jsou ony dědičné hříchy. A my se jich nemůžeme střást. Viděl jsem to v tom holotropním dýchání a v kineziologii. Vám vystupují poškození duše, převibrované z matky nebo z rodičů, tak výrazně, že to je další apel pro to, aby kvalita vztahu, pro kvalitu vztahu muže a ženy. Je v podstatě, to je, jestliže ta kvalita umožňuje přechod, tak jak je to v knížce podrobnějiš popisováno, přechod v jednotlivých úrovních kladných znaků z jednoho na druhého a rozkmitávání pro názornost, řekněme, toho typu. Vezmou se lakomej a rozhazovačná. Obojí je v životě chyba. Začnou se hádat, dohadovat a chtějí-li vyjít, oba dva se musí skorigovat. A tak to je i s těmi vlastnostmi ostatními, to jenom obrazně řečeno. A proto jinak bychom nepřišli, ale u toho druhého vidím, jo, tohle, takhle ona to vidí a tak to dělá, no to je ohromný, to se musím taky naučit. A ona se takhle na to dívá a já dneska, když o něčem přemýšlím, tak automaticky přehodím výjimku a co by tomu říkala moje polovina současná. A velmi často zjistím jiný názor. A já z dvou názorů vytvářím daleko objektivnější pohled na věc. A nesmírně mě to pomohlo. Proto je ta láska a ten vztah, ten dar, a je to duchovní dar, a probíhá na úrovni těla, na úrovni duše a na úrovni ducha. A proto je nesmírně důležité u vztahu si plně cenit protějška. Ne, přečtěte si v Lazarevovi, právě proto, že velké množství mužských v současnosti je degradovaných těma totalitníma režimama a neosobnostma, by měly být osobnosti a nejsou, tak mnoho ženských si pořídí manžela na chov. Pověsit záclony a taky tohle a ono a na praktické věci a vnitřně s ním opovrhují, což je ovšem pro různé nectnosti. Nejsou schopni pochopit mužského, že se zajímá o fotbal nebo o nějaké věci, které prostě ženám jsou vzdálené. Místo, aby se cítila, proč se zajímá, že mužská povaha je úplně jiná, že my muži jsme na to, aby jsme tvořili, neboli si hráli, a jsme hračkáři až do těch 100, pokud se to dožijem 100 let, od malička. My si hrajeme, tvoříme, a to je naše zaměstnání. A ta žena není na to, aby ho odlákávala, odháněla od koníčku hraní a tvoření, nýbrž aby ho podpořila, aby mu byla inspirací, podívat se, co on dělá, aha, a poradit. A mohu říct, co jsem odpozoroval z podnětu, že typické pro, tak jak je v knížce, ženská duše dostává nadbytek energie až od spoda až po 4. čakru včetně. A proto má mnoho citů. Dostává málo energie z vesmíru do 5 a málo energie z vesmíru do 6. A proto se žena sama cítí nesamostatná, chce se upnout, upoutat, dát, vožedit daleko víc než mužský. Máč, ona chce, aby jí muž doplnil v 5 a doplnil v 6. A mužský dostává mužská vibrace víc energie do 5 a do 6 a nedostává dost energie do 4. Proto samostatný mužský časem dozraje, který nežije s ženami a s ženou, časem dožije, dostane se do stavu rozumářství. Všechno rozumově, všechno řeší hlavou, všechno řeší logikou, slovně a tak dále, 5 v 5. úrovni, a je suchej suchar. Typický roztržitý profesor z Veseloher za první republiky, který byl ten typ toho, jako pana profesora, který bádal nad těma motýlama nebo tak a ničemu nerozuměl. Dneska bádá, řekněme, jak dělat peníze nebo jak přehazovat počítač nebo něčeho takového, a stane se naprostým sucharem. Žena v něm rozkmitává a předává mu srdce nebo lásku. Jen ten, kdo žije v harmonii, se stává harmonickým a dostane i přes lásku intuici. A naopak, žena, která nemá převod energie od muže, má nadbytek energie v srdci, v citech, neví, co s nima, a projeví se to takzvanou hysterií. Každá hysterka je jedna a jedna vypočítatelná, nedoplněná, není v harmonii s mužským. Ona nežije ten vztah. A nyní, a typicky, vždycky se ženský a feministky zejména rozčilou, okamžitě, cože nedostáváme energie do 6. A jak se to projevuje? Taková drzost. 5, no to taky, to neznáme. 5, nadbytek energie nebo dostatek energie u mužských je to sebevědomí. Prostě předvádět se pro ty puberťáky je typické, jo, to zase neví s tou energií, co v té 5, v té osobnosti je, jak by se předvěděl, je strašný machr, všemu rozumí a tak. Nadbytek a nemá zpracovanou tu energii, když je nezralý. A v 6 se to projevuje tím způsobem, že já když diskutuju s tím okruhem, s kterým jsem ve styku, od ženské poloviny jde jedna exploze nápadů a intuitivních pohnutek za druhou, přímo proud, že mě trvá následně celý den, než to zpracuju, podnětů, takových nápadů, a ta žena za hodinu neví, mimo jiné, o čem byla řeč, a nemá z toho žádný ponětí. A mně je prostě inspirací fantastickou, protože mě dává jeden nápad za druhým. A já jsem odpozoroval, že ten nedostatek energie v té 6 se projevuje tím způsobem, obrovské množství nápadů a neschopnost je se řadit do řádu. Já to okamžitě řadím do řádu a okamžitě abstrakce, a proto psychologové mají, že inteligence se skládá. Schopnost paměti, schopnost koncentrace a schopnost abstrakce. A mužský způsob inteligence převyšuje schopnost abstrakce, proto muži v deskriptivní geometrie, šach a tak dál, nikdy nemůžou, vždycky jsou ženský druhořadý šachistky a tak dále. A ženský způsob inteligence paměť. Paměti mě každá ženská překoná. Jakože nemám špatnou paměť, tak prostě paměťově jenom zírám. Protože síla ženské inteligence je v něčem jiným. A to spojení to prostě posiluje obě dvě. A to tam v té knižce umožňuje totiž ta vzájemné soužití. A je jisté, že když je to soužití v rodině, tak právě to sexuální spojení umožňuje spojení na hlubší úrovni, čili jen nejsilnější. Ale je výhodné i spojení, řekl bych, kamarádský okruh, nebo u nás říkáme šamanský klub, jo, kde si vyměňuje zkušenosti, taky okruh známých stejného zaměření, kde bedlivě naslouchat vždycky druhou polovinu, snažit se pochopit a vážit si. Tak jak říká Lazarev, těžce boží prst okamžitě trestá ty ženský, který si neváží otců. Oni si neváží proto, protože on je opilej, nestará se o rodinu a tak dále a podobně. A přesto, protože oni si musí vážit otcovství, proto vyrůstání dítěte v neúplné rodině je automaticky vede k poškození toho dítěte, duše toho dítěte. Je to v té části, co tam Jana říká, obtisk obcovství v informačním poli, jak to nazývá Lazarev, to je to tež, co pátá čakra, mentální tělo, podle té terminologie, které používáme my. A vede k tomu, že ten člověk je poškozen neví jak a může být napraven druhou polovinu k němu přivedené, která mu rozumí a která pomůže, jeho poškození vnímá a odstraní. Všimněte si, jak vám dělá dobře, když vám partner vás pohladí po mindráku. Nejlepší balzám, nejlepší hnojivo lásky je pochvala a vymazání mindráku z duše partnera. Jeden si myslí, že je dlouhý, druhý si myslí, že je krátký a má z toho mindrák, jeden, že tohle nebo ono. A prostě nejrůznější. A tyto věci zevní nemají s kvalitou lásky nic společného. Sex appeal nemá s kvalitou lásky nic společného, proto ty sex bomby se rozvádějí každý měsíc a v podstatě skončí jako Brigitta Bardot obklopená psama a zhrzená a nadávají na všechny mužský a všechny lidi a jediný psi, který jsou teda za něco stojí. To je důsledek toho, že na tom to je možný, pozorujte vývoje těch hereček. To je naprostý omyl, že vzhled nebo to má něco společného s prožitkem lásky a s hloubkou prožitky. Hloubka prožitku má společného jen s vyzařováním a jen s duchovní úrovní obou. A je čtvrt, bylo mně řečeno, že má být ve čtvrt přestávka z toho důvodu, aby jste si mohli vydechnout, že a tak, které se chci dotknout, a to je láska a potomstvo. Velmi aktuální v současné době z jistých důvodů, které budu rozvádět, tak jak já to pozoruji. A začal bych takovým mystickým úvodem. Slyšeli jste, nebo mnozí, skoro všichni asi znáte, středověkou nebo starověkou legendu o Grálu. Je jich řada variant a ta základní osnova spočívá v tomto. Duchovní vedení země koule se nazývá Hrad Králu, nebo to je nazván, a nejvyšší velekněz nebo duch, který usiluje nebo řídí duchovní život na zemi, Amfortas. A tento Amfortas byl zraněn satanem, kulhá a je nemocen. A v důsledku toho všechna náboženství a všichni duchové v těle kulhají a jsou nemocní. A v důsledku toho to kulhání a nemoc těch náboženství se projevuje v tom, má za následek ten, že vlády nejsou schopny dát vládcům tu plnou magickou moc, kterou by jim měli dát, neboli meč Excalibur, proti kterému by nikdo neobstál a které by prokazovali, že jsou Bohem ustanoveným vládcem. A k tomu pádu došlo a podle legendy je slíbeno, že čistí duchové z lidský putují do toho Hradu Králu a první dosáhne Parsifal, za ním Galahad, za ním Bors a přinesou a obnoví řád boží a řád vesmíru na zemi. A Parsifal dosáhl Hradu Králu, leč nezeptal se na základní otázku, kdo to znáte, tu legendu, proč mohl být zraněn Amfortas. Proč byl zraněn? A nabízím samozřejmě, existuje 101 odpovědí názoru a já vám nabízím k zamyšlení můj názor na věc. Byl zraněn proto, že byl typickým představitelem patriarchálního náboženství, že neboli mužského náboženství. A jako představitel je pouze jedné poloviny, nebyl schopen využívat darů nebo respektive předností mužské poloviny, ženské poloviny, to je intuitivnosti. A proto k vysvobození lidstva, k nápravě náboženství na zemi a řádu na zemi najde tehdy, až se srovná vztah mezi mužem a ženou a k tomu srovnání pomůže podle zjevení Jana pata ženy z božského rozdrtí hlavu hada. A podle mého názoru stojíme po apozorování, stojíme právě v této epoše přechodu. Přechodu lidstva, kdy musí lidstvo změnit přístupy k sobě samému, k země kouli, k přírodě a k vesmíru. A to z hlediska pohledu mužského i ženského, intuitivního, správně je vyřešit a napravit, protože kdyby to neprovedlo, tak by se samo zničilo. A protože to samozničení není možné, tam jsou zafixovány do stvoření mechanismy, které zajišťují, že se lidstvo nemůže samozničit. To nemám ze sebe. Jistý pan Dvořák, léčitel, vynikal tam v Brně, bylo mu 87 let, tak jsem za ním jel na kus řeči ještě za Brežněva do Jeseníku. Tam jsem slyšel, jak křísí lidi, on to dělal, tam paní ležela, krmili ji, nevstávala. Pan Dvořák přišel, podíval se na na iris diagnostiku, neviděl změny, řekl, paní, vy jste simulant, vy chodit můžete, jenom trápíte tady ty ostatní, podívejte se na mě, a vyhnul si košili. A to tedy byl pohled pro bohy, protože mu chyběly tři žebra, protože on jako 12letý kluk spadl ze stromu, zlomil si tři žebra a za rakousko-uherští doktoři mu je vyoperovali a slátali tak hroznou díru, že od těch 12 let měl díru a povedal, paní, podívejte se, takovou já mám díru a podívejte se, jak lítám, a vy jste úplně zdravá a tady ležíte jako dřevo. Poznáte ty děti jiného kalibru, mají jiné oko, hned v kolíbce. Je to nová generace, která přichází, a národ, který jich hodně vychová, tak ten přežije, existuje určitý minimum. Národ, který podlehne konzumu, rozptýlí se duch, tak ten by zaniknul, a zrovna tak jako ten, který se nevyvíjí. A jak říkám, u nás to není špatné, vůbec to není ten nářek, co je možné slyšet, že jak je to všechno špatný a tak podobně. Naopak, já jsem strašně rád, že jsem v Česku. Já vůbec nepotřebuju žádnou životní úroveň, ani žádnou západní, ani žádnou východní, ani nic jiného. A já se tady setkávám s takovým kvantem skutečně kvalitních, krásných lidí a duchů, kteří pracují v skrytu, kteří jsou neviditelní, kteří jsou viditelní v astrálu, ty energie v astrálu korzují, všecko je zmalováno a zachyceno. A já jsem to nechal nezávisle na x lidech, na děje, které se dějí. Každý, ať je rád, že je tady, a ať posiluje tu pozitivní energii v astrálu modlitbou za narozené a nenarozené a za jejich ochranu, protože ty matky stahují podvědomně tu energii pozitivní na sebe a vytváří z toho ten krunýř, aby do nich nevlezla ta vibrace toho úpadku, který je. To prostě neuvěřitelný úpadek, zprezentovaný teda speciálně na nově, to je jako neuvěřitelný, že se na to můžou tak pro vysoké procento populace dívat. A vyvolává to asociace mluvící obraz šelmy z tamhle z Janova zjevení, protože tam vůbec nejde o ty děje, tam jde o podvědomí zakódované působení na ty lidi a na vymizení jejich duchovnosti, na negaci, a prostě vyhněte se. Nejlepší obrana je do čisté přírody. A druhá mezi okruh lidí stejného smýšlení. Vytvářet opět stále fungují ponořené sítě, které fungovaly za totáče. Kde prostě já jsem byl šokován, když jsem byl vyhozen z vysoké školy veterinární, co by revizionista a já nevím co všecko, teda buržoazní nacionalista, který velikost toho vstupu odmítl schválit, tak po nějaké době jsem se začal každý den modlit, že jsem byl vyhozen na nejhorší místo v kraji. Protože jsem se seznámil s lidma, dostal přístupy už tehdy, kdybych nikdy neměl přístup. Protože to se ty lidi vibračně prostě dávají signál a okamžitě zjišťují účinek toho člověka a tak. A já jsem tam nesmírně naučili mě lidi zkušení, léčitele, všelijaký takzvaní podivíni a vynikající charaktery všeho druhu a typu. A to poznáte, to není o tom, jak se pozná, že ten názor je pravda a že ten není pravda, když jeden je takovej, jeden je krásný, druhý je extravagantní, třetí názor je takovej. Ten, který je pravda, přes ten přechází energie. Přechází duchovní energie přes něj. A pozná se to tak, že vás ozdraví a naladí a nabíje. A pozná se to, že když se sejdete na shromáždění duchovních lidí, kde to začne kmitat a budete se dobře pozorovat, tak zjistíte, že následně vás bolelo koleno a nebolí, že jste nedostali chřipku, všichni dostali chřipku v okolí a vy ne. A pozorujte to po těch shromážděních třeba tady. A my říkáme, abyste pořád, pozorujte sebe a svůj stav. Vyjděte do lesa a do čisté přírody, pohybujte se tam, přijdete a taky se vám všechny nemoci a všechno se vám zeslaví a zlepší. A to je to znamení. Jo? To je naprosto stejné znamení, to je jediné znamení průkaznosti, že to, o čem je řeč a čím vibruje ta společnost, je pravda. Dojdete na vědeckou konferenci, vám doporučuji, dojít na vědeckou konferenci a prosedět tam půl dne, já jsem jich tam proseděl x dní. Jak úžasně ubíjející večer a v poledne jdete zbytý. Odsuď. Protože to je rozumový a vyčerpávající a nenalaďující, dostávající vás do obrovského zoufalství, co všechno existuje a vy to nevíte, a vy se nepovíte, a že jste se dověděli jedno, takže vlastně 10 otázek vám vzniklo. A tímto způsobem pocítíte, kde je společnost, kde je síla a kde je duchovní vyzařování. Jiným způsobem to nevyhodnotí, až rozumem to člověk neposoudí, jestli ten má pravdu nebo on má pravdu. Ten řekl, že jsou všechno blbosti, hlavní je vitamíny. Třetí řekl, že to jsou všecko blbosti, jeden jed vitamíny a narodil se úplně hloupej a druhej jed tohle a nejed nic a narodil se strašně chytrej a tak dále. A rodiče neduchovní a narodil se duchovní člověk a tak. Taky častá otázka. Obvykle platí, že do bílých rodin jsou přitahováni světlejší duchové. Podle kvality lásky je přitahován světlej duch. Až tam tuší dobré výbojové možnosti, nepoškození. Ale naprosto jistá je pravidlo, další zákon výjimky, že občas do každé bílé rodiny přijde černý duch a do každé černé rodiny se objeví bílý duch. A je to proto, aby ta bílá rodina toho černého ducha převrátila a ta černá rodina tím bílým duchem byla rozkmitána. Čili platí výjimky ve všech směrech a musí být přijaty jako takové. To znamená, já jsem ve svém okolí, v příbuzenství mezi známy, tak jednoznačně vidět. Prostě vidíte člověka, který se absolutně vymyká z celé rodiny a má úplně jinou vibraci a úplně jiný oko. A naopak buď tím kladným nebo záporným způsobem. Ale obvykle platí, že ta rodina kmitá přibližně na stejné úrovni a ve stejné vibraci. Čili to je k těm pravidlům. A když se člověk se nemá, a to je zas k tomu snažit být duchovní proto, aby se mu narodil duch, velký duch, nemá radit Pánu Bohu. On mu pošle toho, koho je potřeba. A když se nenarodí, tak taky dobře z nějakého důvodu. Čili proto vzato absolutně ty slova, že člověk má usilovat o to duchovní, o dokonalou lásku a tím se těšit na odměnu, že děti chyba. Když se těší na odměnu, nedostane ji. Když se netěší na odměnu, dostane ji. Čili tam je určitá taková určitá zrada, upozorňuji na to, aby prostě nedělali posluchači chybu, i když to, že prostě řekají se přijde, určitě se mě narodí velký duch a pak má jednu potíž za velkou potíže, protože stojím na hlavě každý den a nebo dělám to nebo ono a takhle. Ne, ne. Dělat to proto, za radosti ze života, z lásky k životu, z lásky k sobě, z lásky ke světu a především je podstata světa. Tak, jak byla o tom poslední řeč, jak vidět Boha. A to ostatní se dostaví samovolně a ve správném poměru. A tomuto přístupu se říká pradůvěra. Tento mě dovedl k těm zvratům, o kterým jsem tady říkal na počátku, těm obě a tomu ostatnímu a těm vledu. Jenom tento přístup. Jsem si naprosto vědom toho, že kdyby to bylo jináč, tak jsem úplně jinde a úplně jiný. Platí ne, že populace nebo ten, kdo je mladý a bude mít děti, tak ten se musí starat o ty děti. Tak jako při potratech. Onen lékař, když byl na kolečku a na gynekologii, na potratech, tak mě zajímalo energie. Jak proudí energie? A energie při potratu. Není to vražda, ale je to těžký přestupek. A všichni si myslí, že a píšou, že ty ženy, hluboký omyl, ta žena má jenom určitý podíl a dokonce ne ani moc velký. A ta šedá hmota, která u toho exploduje, ta šedá vibrace, nelepí se, okamžitě jde na otce, na celou rodinu její a jeho a na lékaře, který to provádí. Proto mě říká, onen, nikdy, chtěl jsem jít na jiný gynekolog, nikdy bych nešel na to, je to horor, není si toho vědom. Může tam dělat třeba narkotizéra. A druhá lékařka taky jasnovidná, jednoznačně viděla áru a jako to odmítla u potratu. Já prostě to já vám to neberu, já se nevyjadřuju, ale já to dělat nebudu. Automaticky se vylévá šedá vibrace. Ta šedá se nalepí, to je karma, a ta potom udělá to nebo ono. A protože za to, že ta žena, nastávající matka, se rozhodla na potrat, to není jen její vina, to je vina celý výchovy, rodiny, společnosti, která toto je všech, ostatní všichni se na tom podílí víc nebo méně. Vytváří prostředí, vytváří vibraci a atmosféru. A uvedu obdobný případ vzniku války. První světové války, pamětníci říkají, Když vyhlásili Německo, vyhlásilo válku Francii, tak jásali nad císařem Vilémem, vyhazovali klobouky a na ulicích bylo utlučeno několik lidí, kteří řekli, lidi, neblbněte, válka, no to je hrůza. Ti jásající je utloukli, protože byli v atmosféře už vedení, aby šli do války. A za 4 roky, říkali, kdyby byl pán, tak by tady ten hladomor a tohle na nás nemohl, protože my jsme my muzikanti. A totéž všechno ostatní vždycky se podílí a je to biblicky řečeno. Těch 40, na kterých padla věž v Siloé, nebyli o nic větší viníci než ostatní. Ale nezměníte-li se, dopadnete jako ti v Siloé. A to je působení vibrací ve společnosti, na které se každý z nás podílíme. To je důvod, proč já jsem se rozhodl, v životě jsem to nedělal, tu lásku možná, že nemůžu mlčet. Protože jakmile bych mlčel, já už sice vím, a tak prostě bych se spolu podílel. A prostě kamkoliv jsem přišel, tak mluvím a nenechám se zastrašit. Protože to jako spoustu všelijakých chytrých a otitulovaných a to mě bude oponovat pseudo oponenturama. Ale já to vím jinak, že oni nemají pravdu, oni za to nemůžou, já nepodsuzuju z toho hlediska, ale taky nebudu mlčet. A to je povinnost všech. Jestliže máte určitou představu a už vědomost o něčem, tak je povinnost nemlčet. Kdekoliv na veřejnosti, v rodině, protože tím se ta vibrace jako rozmnožuje. Já to říkám tak, a měl jsem to postavení jako veterinář ve veterinární službě, jaksi je to neškodný blázen. Dívali na mě, já jsem rád převzal statut neškodného blázna, a dneska je situace jiná. Dneska už to neříkají. A už si to ani nemyslí ti. Těch, kteří se týkal. No, už je to všecko jinak. Ale když to začalo a všecko tohle, tak prostě to tak bylo. A jeden s duševní silou, s duchovní silou, je víc než 100 prázdných. A náš národ, je to tam v Československu, má velkou astrální sílu. Je to dáno tím keltským podílem a projevuje se to, já to zase říkám jako legraci, protože ono to je dobře vidět i na obrazovkách, když se hraje nějaký mač fotbalový nebo hokejový. A bylo vidět v Anglii, jak ty hráči jsou rozsvícení, na dálku jsou napíjení, když se na takovou pitomost, jako je fotbal, nebo hokej, nebo zábavu, začnou dívat i takový elementi, který mají mentální sílu, tak i hned začnou nabíjet. A ten hráč, který je průměrný evropský, třeba ten fotbalista, začne hrát jak mistr světa, a prostě se překonává, ty jsou šokovaní a ty kluby je nakoupí za velké peníze, třeba jako Poborskýho, a když přijde potom do obyčejného manšaftu, tak se netrefí do míče. A furt sedí na lavičce na tom. A jak se docne v národním manšaftu a soustředí se na to, musí být pozornost sdělovacími prostředkama převedený, samozřejmě, že na dálku to působí. Samozřejmě, že to působí na dálku i na nemoci, včetně toho, jak tedy při tom prvním onemocnění prezidenta, jak byl ten koncert s tou Lucií Bílou, na to se díval velký počet lidí. A ona říkala, vzpomeňte na prezidenta v kritickém stavu a tak dále. Já jsem to okamžitě viděl, protože to sledují jako velký počet lidí. Okamžitě se rozsvítil a od toho okamžiku byl vývoj choroby dobrému. Tehdy po té operaci Blitz. Okamžitě druhý díl, druhý den a tak dávejte souvislosti. A tentokrát to nebylo. Bylo jen velmi slabé z toho důvodu, z toho jsem říkal. Souvislosti jsou neviditelné. Tak jak ptáci se vylíhne, nikdy v životě nebyl v Africe, vlaštovka a vyletí a doletí přesně tam, kam má, tak i jiné neviditelné síly, které tu fungují. A říkám jednoznačně, máme závazky, mám povinnost v tom ohromném oblbováku peněžním a akciovým se chovat jinak. Všechno je jinak a ne jak v té písni, v té odrvačce zase zpívá samozřejmě ten modní zpěvák, co pak štěstí, ale prachy, protože až za štěstí si prachy nekoupíš, nebo nějak tak to písmo. Kam se hrabou prachy na štěstí? To je blázen, šílenec, který složil ten text, jo, prachy, to je něco, jde pak štěstí. To je šílenec. A tenhle šílenec to vykřikuje každý den přes rozhlas do populace. Jo, jde pak štěstí. Prachy, to jsou důležitý, protože za štěstí si prachy nekoupíš. Jo? A všimejte si těch textů, který působí jako na podvědomí. A všimejte si tady tohodle, to je dobře pracující organizace na rozložení posledních duchovních jednotek, ale nic nerozloží. Až to by jinak pán Bůh nebyl nahoře. A tím jsem otevírám slovo na diskusi, aby bylo, až tam může být zajímavější než to, co jsem povídal. Já jsem úmyslně se snažil vyhnout obsahu knížky, protože to si každý může přečíst. A říkal jsem tak nějak věci okolo a děkuju za pozornost a otevírám diskusi. No,
prosím.
No. Ne, já jsem neříkal, že to je jako vražda. Je to za přestupek, je zase odstranitelný. Nejlepší to bylo řečení. To úplně je krásný, poněvadž se dostane. Jste viděli zaručeně v Gandhiho, film Gandhi, když tam ten, co zabil to, nějaký ty, ten in, co zabil v těch vravách, nějaký islámce, a jsem odsouzen, zabil jsem tolik islámců a do pekla a Gandhi, pomož mě. A on mu říká, pomoc je snadná. Jdi, adoptuj jednoho sirotka po těch zabitých islámcích a vychovej ho jako islámce. A zrovna tak je to s těmi potraty. Normálně se zneguje intenzivní péči o všechny děti jsou naše, o všechny děti v okolí a tedy. A když tu energii, která byla dá těm ostatním dětem, tak prostě se energie a dluhy vyruší. No? No, tak totiž z onoho světa jdou duše na tento svět plní očekávání, protože na onom světě není vývoj, jsou všechny na stejné úrovně, čekají jaksi a jenom tady jsou pomíchaní jaksi vyšší, nižší nebo vyvinutější, nevyvinutější. A ono je v podstatě jakoby zaraženo a vráceno násilně zpět. Ja, čili dostane takovou jakousi, má poškození, protože už se těší. Proto je člověk to ví, že si musí života v těle velice cínit, přestože má těžké strádání a bolesti a nemoci. A proto to ví daleko lepšího podvědomí a proto existuje nejsilnější pud člověka, to je pud sebezáchovy. To je projev toho, jak si cení skutečně podstata člověka života, i špatného života. Ja? A proto ten pud sebezáchovy nám říká, že prostě my nedocenujeme přes všechny nešvary a potíže, které jsme, tu možnost toho života, že totiž i naše i bolesti a potíže všeho druhu jsou k něčemu a když je správně uchopíme, tak se nám stanou velkým nástrojem rozvoje. Jo? A proto to děcko, které by přišlo do špatných podmínek, tak my jsme povinni vytvořit každému děcku optimální podmínky a nemá se starat, jak si, a když nic jiného, tak je daleko lepší, že nemá podmínky pro starání se dětí, tak když jsem v 63. roce nastoupil na Chebsko jako veterinář, tak tam byla v silném opovržení jedna dojička, která prodala dvě děti, měla čtyři vlastní a dvě prodala, jedno za 7 a jedno za 8 nebo 12 tisíc nebo co. A všichni pomlouvali a teda a se říkala, proč ji nadáváte? Teď já jsem tam byl, tam je obrovská bída, špína, špatné podmínky. A ona svým dětem našla rodiče, nemohli mít děti a hrozně ho chtěli s ideálním, s krásnýma podmínkama. A takže vlastně se chovala jak Šalamounova matka, která, když řekl, tak teda ho rozpůlte, to děcko, když se nemůžete hlout, tak řekl, tak to já ho radši nechci. Rozumíte? A oni za to odsuzovali. To je jako, já uznám, že skutečně studentky můžou přijít do 16 a teď jako vůbec si nechce vzít ani toho a tak dál, ale skutečně jsou možnosti to děcko uplatnit anonymně. A to je v takovém případě to úplně cenného. Jo? Porodí ho pro někoho. A proč to ta společnost odsuzuje? Spousta lidí by řekl, že to krkavčí matka a tak dále. Jaká krkavčí matka? Ona tu, když najde skutečně dobrou rodinu, která po ní touží a dá ho tam, tak proč? A to je ta atmosféra ve společnosti, proč se na tom podílíme a ty podmínky. Hledejme možnosti, jak i všelijak nešťastně počatým dětem najít podmínky a hotovo. Jo? A to je co? Prosím. Jak to nese to dítě, který přijde o oba rodiče naráz neštěstím? Jak to... No, dobře. A víte, co bylo sirotků, o kterých si nepamatují rodiče a byli vynikající lidi a vynikajícíma osobnostma? nám nadiktujú spisovateľu a tehle a buď od narození, nebo odložený v klášteře, před klášterem ponechaný, já nevím tamhle u... to záleží, všechny děti jsou naše a ty, to je to otcovství a mateřství, že prostě se ty adoptivní rodiče se berou jako svoje.
Ten tady je všechny zvonky, když třeba porodí dítě, matka, a teď ho jenom on to dítě vezme, ten lékař, a vodne se ho pryč, nebo srdcička, tak to dítě prostě má pocit opuštění a ten pocit ho provází jako celý život, prostě tam mám to dítě, jo?
Já bych vám hned zaoponoval to, co mě vykládala moje babička, originál babička. Ona byla selka, porodila dítě, teda moji matku, dala jí v 8 hodin do peřin, šla na pole, do 12 hodin s dědou dělala na poli, přišla a máti byla odkopaná, nahá, podělaná, pomazaná až za ušima. Taky umila, dala do jiných hader a zase nakrmila a zase šla na poli a moje máti nebyla ani poškozená a nic jsem na ní nic nepozoroval a naopak a dělali to tak ze všema. No, jistě, no samozřejmě, to prostě jako to, a tohle jsou všecko rozumový, co když blecha mě štípne a tak dále, jo, v tom stylu jako, že když se matka ze škarodí, tam je nejdůležitější, ta matka i na tom poli při té práci myslí na to dítě a tím je s ním spojená a jestli je pomazaná nebo ne, tam záleží na tom citu telepatické spojení a adoptivní matky můžou být lepší než vlastní rozumově, já bych do toho nešel a vždycky podstata věci je v každé situaci hledat nejlepší řešení. To máte jako v té politické situaci, nemůžete najít žádnou krásnou stranu. Někdo ukáže nějakou krásnou stranu a se rád budu podívat, složil z něj. A přesto není dobré, jak mi mnozí říkají, nevolit, protože jsou to všichni lumpové, protože já říkám, omyl. Podívej se do historie, je strašně důležité volit a vždycky se volí nejmenší zlo. A který je to nejmenší zlo? Podle vlastního uvážení, podle vlastního pocitu, můžu se napálit, třeba to je špatně, ale já mám povinnost tu zkušenost životní udělat. Jo? Ne, že říct, že já nic, všichni jsou to lumpové a pak můžu nadávat, že já jsem to hned věděl a hned jsem to říkal. Jo? A čili v životě se nevyskytne dokonalého nic. Tři věci jsou proto rozhodující, co je nejméně špatné. A to je otevření duchovního oka. Láska, moudrost a aktivita. Musíte být aktivní, musíte mít lásku a musíte mít vždycky v každém okamžiku snahu o maximálně moudrý přístup. A když toto děláte celým životem, přejdete na druhou stranu, na onen svět s úsměvem a uvítají vás. Protože, jak mi říkal jistý spolupracovník, člověče, byl jsem mimo tělo, tam jde, a i jsem tam diskutoval s nima a zjistil jsem, že tam nahoře nejvíce oceňují snahu. Tam nejde o to, jaký je, takovej nebo onakej, ten je v takej podmínkách, takej podmínkách a jak vyvíjí snahu v konkrétní situaci správně rozhodovat a jak se snažit být dobrý. Že se to nedaří, no tak to je jasné. No to, jinak bychom lítali tady s křídlama a tak, jo, kdyby to ne to.
No? Když já nechám vlastně
tím,
co tady ty drogy distribuují, tak vlastně to není ani
tak jako
špatný.
To není tak špatný, ano.
No, to ano. Vlastně zachráním tím, je to
vlastně jistě, jistě, přesně tak. To je přesně podle toho zákona. Tak, to je zákon celku, nebo zájem celku je nadřazen zájmům a jednotlivce. A běda, kde se stane, že jednotlivci začnou rozežírat celek. Bez ohledu na cokoliv, jo? A tam je vždycky jedno, v Bibli najdete, kdo pokazí jedno z těch maličkých, bylo by lepší, kdyby se nenarodil. Bylo by lépe mu uvrhnout, uvázat kámen mlýnský na krk a hodit do vody. No? Vždycky menší zlo. Tak vidíte, no prosím, ještě. Vrací se zpět, kde pak zaniká. Ne, jeho karma nic, on je v tom nevině. Tak samozřejmě možná, že si to zasloužil. Možná, že si to nezasloužil. Možná, že to v minulosti byla potracující bába andělíčkářka. No, no. Je to moc složité. Necháme to Pánu Bohu. Co, ono, jak to, ty karmy a tohle a ono. To jsou velký detaily. Prosím.
Dobrý a moudrý
nás. No.
Spolupráci jsme měli volit Boha. To znamená, co mají rádi Boha a jeho boží zákony ve směně na těchto držování. My se měli spolčit a vytvořit stranu, ne náboženství, ale stranu. Stranu, která je pro Boha.
No.
Tím pádem tu stranu by zvolili všichni tuto pro Boha. Nevolili by
lidé, že nesnají, to podvodní. Jenže ono to nejde. Do politiky nikdy duchovní člověk nestupuje do politiky, protože bylo to řečené, že od vedení lidstva a národů je padlé z důvodu toho, než bude obnoven řád, tak jak jsem říkal o legenda Grálu.
To je pak nevolit, protože když volíme, tak dáváme hlasy tomu zlu, které neznáme a ono nás pak ovládá. My mu dáme energii s tím vlastem, pak na nás dopadne a
Když nebudete volit, tak dáváte volné pole těm horším, kteří dají víc té energie těm ještě horším. No, tak jestli někde kandiduje. Já myslím, že všechno nakonec dojde k tomu stejně to dopadne tak, jak bude potřeba a on to přerovná, tam jde o naší dobrou vůli. Obecně o naší dobrou vůli. A myslím si, že právě vtahování náboženství do politiky je to, co mě tam nesedí. Jo? Že ta politika je o hospodářských věcech a v tomto smyslu a to duchovní věci jsou okrajové a pro duchovního člověka je důležité vědět, že nesmí ta politická strana úmyslně šířit to neduchovní a nebo zakazovat duchovní. Za totáče bylo jasné, vše, co bylo duchovní, byla imperialistická propaganda, mohl jste být zavřen, bylo persekuce, čili je to jednoznačné. A každý, kdo by chtěl zavést persekuci, je automaticky je třeba vyloučit z volby. Jo? Protože svobodu člověku dal Bůh a nikdo nemá právo mu ji vzít. Svobodu volby. A dokonce volit ji špatně. Čili já si myslím, že ty pokusy vytvořit stranu nebo církev byly mockrát a vždycky krachly, protože jakmile začne mít jenom trochu úspěch, tak v momentě tam nelezou ti, kteří tam být nemají, a hned převezmou vedení. No? Prosím. V té dimenzi, které se říká onen svět. A já tomu říkám v podstatě astrál, ty, které jdou po smrti duše, v tibetské knize mrtvých dojde duše k určitému bodu, kde jedna proti němu svítí dvě světla. Jedno světlo je příjemné a krásné, a když se odkloní k tomu světlu, příjemnému a krásnému, tak jde do astrální dimenze a znovu se narodí. A nedojde nikdy do duchovní, do věčnosti. Když jde proti tomu ostrému světlu, tak to je nesmírně pichlavé, obtížné, bolestivé, ale očišťuje a projde nakonec do duchovní dimenze a už se nenarodí, je v ráji. Jde vlastně Ježíšovo cestou. A obojí dvoj není možný, prostě nedozrál, a tudíž udělá ten reparát a pokusí se příště. Nic se neděje, poněvadž Boží je všechno. To věčné i tady tohle. Ja? A čili on jde naspátek, tak jak mě to říkala ta paní, co jsem říkala před těmi třemi dny s tou trombózou na té žile, cítila tam ty duchy kolem sebe, cítila, že jsou to mrtví příbuzní, krásný květiny kolem a nádherná vůně. A pak jí vzkřísili na áru. Ja? A neviděla ty duchy. Někdo jako vidí. Záleží, jako, jaký, jak má ten zážitek. A je to v té astrální. No a v tématu, prosím.
No. Vlastně ty duše, tady bylo řečeno, že jsou v jedné linii a čekají a nic se neděje. Ale já to mám tak poprát, že někdy jsem zase četla, že třeba ty materialistické prostě duše, ty jsou prostě níž, jo, takový ty duchovní, ty prostě jako jsou trochu víš, jo, takže jako prostě je, já nevím.
Je to jako s kolegyní jsme se zabývali, co se děje s energiemi při smrti. A máme to krásně vymalované. I by to stálo za vydání, možná, že to uděláme. A je to nesmírně šokující a krásný, ta absolutní dokonalost té spravedlnosti. Jak minutu před smrtí, ve smrti a po smrti, duše vystoupí a co se děje. Smrt každého je absolutně jiná. A například materialista ateista, který si sugerovala, že po smrti nic není, vystoupí a má kolem sebe tak obrovský pancíř a on je uvnitř a je slepej a hluchej. A ten strážce osobní duch k němu nemůže a nic k němu nemůže. Ještě za rok je zabitej v pancíři. Představte si tu hrůzu být zabitej, uzavřenej v neprůchodným tom. A není to rozbitelný ničím. On si celý život intenzivně buduje představu, že nic není, a ze své vlastní energie si dělal pancíř, který ho odděluje od strážce duchovního, nebo takzvaného anděla strážce, od Boha a od všech ostatních. Na druhé straně duchovní člověk, který dozrál do ty duchovní dimenze, tak to prostě ta smrt, jako, jak vystoupí, tak to je tak vyzařující obraz a tak něco nádherného i na pohled, jak to teda ta Jana namalovala. Jak vystoupí, tak už dva anděle jsou u něj, jsou namalovaní, a už prostě to takhle sálá z toho obrazu. A člověk mezi tím je napojen na vůdčího ducha a ten ho odvádí někam. Nějakou dobu tady je, tak jak znám, odvádí. A proto v podstatě, když jste tady nebyla posledně, já jsem říkal, že vesmír a stvoření je jako sen toho, který je podstaty světa nebo Boha. Je hmota, vesmír. A náš sen je, si vytváříme, my po smrti žijeme sami ve svých snech a ve svých skutcích uzavření a v určitém, pokud neotevřem duchovní oko a nejsme schopni vidět to ostatní a napojit se. Je to zajímavé, smrt každého je jiná, co si připraví taková spravedlnost, že úplně žasne člověk ve všem. Prosím.
Já bych se vrátila k těm dětem.
No.
Řekla bych asi tak, když třeba přijde ten krásně zařízeného bytu a tak dále, tak se tam cítíte úplně chladně, protože oni jsou prostě a tak dále. To, co jste říkal o té své babičce, a tak tam ty stěny byly prosyceny láskou. Takže to dítě, když tam leželo a zařízeno, takhle ta láska na něj vyzařovala.
Ano.
Já bych chtěla uvést teda příklad právě odloženého dítěte za války. Prostě manželé Němci utíkali před frontou a ve voze se synem uslyšeli pláč. Ta paní, ta byly to bezdětní manželé, ta paní tam skočila, prostě děcko v peřince. Vzali si ho, těšili se z něj, je to vynikající dirigent a klavírista, protože byl obklopen láskou. Tak samozřejmě tady vůbec není o čem pochybovat.
Ano, ano. To je to vyzařování lásky a ne genetický kódy. Jo? Čili jako ty genetický kódy s tím mají něco společného, ale rozhodující je to, co to naprosto potvrzujete to, co jsem říkal. Jo?
Teď já jsem učila na učňovské škole. Krásný, chytrý kluk. Začal čipuli, skončil oběšení. Když ta matka v televizi nějak to, co má zavřenýho kluka, kde říkala, když jsem matka, tak mě okamžitě napadlo. A co ty ostatní matky,
ano,
kterým on dělal dílery, to nejsou který, matky,
tak,
ty nejsou
koničení no. No, to je přesně to, co říkám, on vezl půl kila kokainu, který může zabít, já nevím kolik, set lidí a ty neměli žádný lidský práva, protože z blbosti se mohli nechat zabít a ten je litován, že dostal 50 let v Thajsku. Jo, to je naprosto, to o tom tady byla řeč. To je převrácený lidský práva, převrácený pohled na svět neduchovní. To nesmí tak být. Lidský práva má ten, kdo je sám dodržuje. Kdo je přestane dodržovat, se jich sám nemůže dovolávat. To je něco, jako když komunisti mluví o demokracii. Poučujou, jak jako toto. Jak jako to je správný dělat a tak. Když byli u moci, tak to jako to každý věděl. po těch právech.
Já si k tomu napomil, jako já jsem vzal automatickou kreslu a to byla krásná.
Je, samozřejmě, proč ne? Samozřejmě, že je pozitivní. Samozřejmě, že to pozitivní člověk, když udělá chybu, je víc pit. No to je přece, to je kohokoliv, jakýkoliv moci pán, pokud je na té duchovní úrovni. No? Dobrý postřeh, ano, velmi dobře, a k tématu otázka rozvodu, protože zase církve, různý názory a tak dále, řeknu názor můj a jednoznačně, naprosto je nemorální, jestliže spolu jsou dva lidé, kteří se nemají rádi, ale to prostě nejde. V takovém případě prostě láska vyhasla a se rozejít. Potíž je s dětma. Nejsou-li děti, tak se rozejít dřív, než jsou děti, nebo se rozejít, až když děti jsou dospělí. Když jsou děti dospělí, už pochopí, už není karmická účinek. Ale děti mají přednost před tím, tam dochází vždycky k poškození duší dítěte, protože dítě to nepochopí, ten rozvod. Ten není schopná, říkám můj názor. Ale jestliže tam není překážka toho typu, tak jaký přetrvávání, jak může Bůh nutit dva, aby spolu byli, když se nesnáší? To je prostě, to dá cit, že prostě a automaticky jde za láskou, za skutečnou láskou jeden nebo oba a můžou být oba dva šťastní. A je jich z těch případů, že jsou oba dva následně šťastní. Ale ty děti tam je, jako, ano. Souhlasím, velmi správná námitka na místě a proto to, co jsem říkal, není absolutní. Jestliže ta nevraživost a ta atmosféra dostoupí toho určitého stupně, že začne poškozovat duše těch dětí, tak jak tak, tak pak se volí zase metoda menšího zla. No, to, co je menším zlem, jestliže někdo postupuje podle svého nejlepšího svědomí v každém okamžiku, tak to na onom světě, až bude bez těla, já jsem to zažil, to není jedna paní povídala, tak prostě to pozná, on pozná i chyby, ale ty chyby, které dělal v dobré vůli, aniž to věděl, jako říká, že mě to nenapadlo, že tohle, ale není v tom ta energie. Ale v chyby, který dělal, když věděl, že to je špatný, nebo aby udělal zlý, tak to je oheň, který pálí a neuhasíná. Jo? Čili v nejlepším, v každém okamžiku, kdy jde situace do rozvodu a prostě vyslechl jsem a často manžel se zvrhne buď do alkoholu, nebo absolutně to a nastane horor, tak ta žena má povinnost sebrat děti a oddělit se. Udělá menší škodu než to a dokonce může navázat i další vztah a znám i ty vztahy, kdy se vdala znovu a tak vzorně se choval ten nový otec těm nevlastním dětem, že po vlastním otci děti ani nevzpomenou a kde to bylo velmi jako harmonický a je do dneška velmi harmonická rodina. Čili zase je ta láska nadřazena nějakým tím genetickým. I když ty genetické jsou, genetické věci jsou dobré věci. Tako, prosím. No. No to právě, právě ne, to v té knižce je, že právě to je jako, v, to je v současné době, no ale to je jedno, protože to se nedá říct, že by většina manželství nebyla propojená. Říká, tam v knižce je malováno, propojení na úrovni těl symbolizuje propojení druhýma čakrama, to je sexualita. Propojení na úrovni srdcí, to je citová láska, symbolizuje propojení čtvrtýma čakrama. A propojení na úrovni šestý čakry, to je propojení v duchu, symbolizuje propojení šestýma čakrama. Aby se všechny tři viděli, v současnosti to se skoro nevidí. Ale krásný manželství už, když jsou propojeny aspoň dvě. A jedno, to už je teda hodně krátkodobý, to propojení těma tělama, jo? Ale to je to krátkodobý. A když jsou propojeny dvě těla, tak vesměs je to, jsou to ty líbánky jeden rok a pak to přejde do takového jakéhosi stavu. A kdežto, když je duchovní láska, tak ta hoří ještě jako mezi důchodcema. No. Čili a manželství se musí uzavírat, když teda, tak teda právě na základě lásky duševní a duchovní. Nikoliv teda jako to. No.
To je krásný, protože po tím zážitkem jste vyvrnul to, že jste miloval sám sebe a po tom zážitku jste sám sebe nenáviděl.
Ne, to vůbec ne, nenáviděl to. Každý musí milovat sám sebe, ale všechny ty ostatní taky.
Já vím, ale to tam ale... píše, že já jsem teda myšlenky zažil. A to skutečnosti je jako...
Ne, to nikdy jsem... Ne...
Který jsem jako měl.
Ne.
Dneska jsem teda z toho nešťastný.
Každý má mít rád i svý tělo, i svýho duši, i svýho ducha. Miluj blížního svého jako sebe samého. To znamená sebe milovat, a když sebe miluju, můžu milovat i ostatní. Když nemiluju sebe, nemůžu milovat ani ty ostatní. Ale nadevším je dokonalost, správnost, podstata světa, Bůh. A to je jako první, jo? Ale vždycky to, co nemůžu, jenom jsem prostě této ťuknutí, je, jak jsem mohl být tak hloupej, jak jsem to mohl nevidět, tyto věci. Jak jsem si toho mohl nevšimnout, ale ne s nějakým úpěním a bušením a tak dál. To je autoagresivní reakce, imunita, porušení a tak dál, jde pak. To milovat i své tělo má každý. Ale ne víc než všechno ostatní. No jistě, no, ne, určitě velký apitel. A přesto jsem měl konečný výsledek velkou radost, protože jsem měl radost z toho, že jsem na to přišel. Jo? Prosím, poslední.
To je jeden dotaz, který je ohledně, že zabrousil ohledně toho životního prostředí. Mě hodně potěšilo, jak jste řekl, že jsme duchovní národ, že člověk by se měl vyčistit víte, do přírody, do čisté přírody.
No.
To přídavné jméno čisté přírody. Já jsem z severních Čech a jako čistou přírodu tam prostě nevidět, to je takový sen. A teďko, proč jako o tomhle mluvím, protože jsme duchovní národ, a bude to ještě nějakou dobu trvat, než skutečně tady ta čistá příroda bude.
Já vám poradím čistou přírodu. Vy tam máte taky. Víte, co je to čistá příroda? To je příroda neovlivněná člověkem, to znamená, na těch haldách vyroste bez a všechno, nikdo to tam neto, a je tam úplná divočina, naprosto neobdělávaná a ničím neovlivňovaná. A tak reaguje příroda a přírodní síly na konkrétní situaci. A to je harmonie přírodních sil s konkrétní situací, čili vy můžete přijít do té porostlé haldy, mezi ty porostlé haldy bezu, mezi ty obrovské lány plevelu třeba nebo čehokoliv a normálně se vyladíte. A naopak, není čistá příroda okopávaný ty jako třeba zahrádka, že to taky pěkný, tam je to ovlivňovaný člověkem. Tam už je člověk zasahuje do vůle rovnováhy přírodní, která by byla jiná. Jo? Čili vlastně prales v jakémkoliv podobě, proto najdete v tom velmi pěkně v celestínském proroctví, jak právě ty divoký, neobdělaný a neovlivněný, a já jsem to viděl na Kanárech. Na Kanárské ostrově asi před 5 roky jsem prostě tam vyjdete, panelákoví brojleři se rekreují u pobřeží a nevídou, jde 100 metrů za bungalovy. A tam jdete čím dál víc do hor a přijdete do míst, kde snad 10 nebo 100 let lidská noha nevkročila. A přitom je to tam řekl panelákovýma brojlerama obstoupený a ty tam jenom se luftujou a tak. Tak nabíjí, tak sála, že to úplně k neuvěření. A obecně na horách kvejš, všechno víc sála a všechno, co je neovlivněné. Čili může sálat a nabíjet porostlí, haldy, čehokoliv, plevelem a vším, tím, že to je ta harmonická reakce na tu situaci, která tam byla, a ta vyvolává harmonickou reakci jaksi ve vaší duši.
To vám nesmírně děkuju, protože já vždycky, když jsem teprve něco no. Zajel mimo Čechy, tak jsem říkala, že lidi si u nás ještě ty přírody tak neváží. Tady je to prostě takový cítí upravený, že jo, vlastně podobně a tak dále.
No.
Já jsem si myslela, že jsem právě ten národ, který si moc toho neváží, toho zeleného, že i dneška se kácejí stromy, když by to nebylo zapotřebí.
Ne, ta největší divočina nejvíc napíjí, jak je to v celestínském proroctví, to je. Čím je víc od lidí a čím je to méně ovlivněný, tak tím tam ta původní harmonie stvoření víc vyzařuje. No, no. No. Končí.
Když se vrátí k tomu opilci, když ta žena s tím opilcem se má něco naučit, ne si děti a uřejit, ale ona.
No, určitě má, už proto, že tam ten vztah vznikl. Jenže na učení musí být dva. A všechno má svůj mez a míru. A prostě kdysi v dialektickém materialismu se učovalo, že růst kvantity se v jednom okamžiku zvrhne ve změnu kvality. A tak je to i v tom. Prostě všechno má svojí mez a musí působit a samozřejmě se starat a tak dál. Ale jestliže to přestoupí už do určitých mezí, které už by nebyly dobré z toho celkového pohledu a i z tomu, tak pak už se nedá nic dělat.
Bude pomalu, 8 hodin bude muset
učit. Tak teda poslední dvě je tam, no. Jedna, dvě a končíme. Prosím. Jo. Ano, říkají to, já sám s tím mám taky zkušenost. Jo. Právě z toho holotropního dýchání ten jeden vhled byl ukazuje, že to, co říkáte, na tom něco bude, protože, jak říkám, i to může být pravda, máme to tak brát a nemusíme tomu tak nutně věřit, ale může to být. A prosím? No. Jako provozuje hospodu, myslíte jako hostinský, nebo? No, ten hostinský, to je jako z hlediska toho povolání, to jsou povolání různý, a jsou i hostinský různý. Já se nepovažuji za povolanýho, já jsem o tom nemeditoval, to posuzovat. Je docela možný, že může být i hostinský, který vytváří krásnou atmosféru i v obci a i ve společnosti a že tam rádi zajdou a v podstatě dělá pozitivní. A může být takový, který teda jenom lidi podlomí, vybere o peníze a ještě nechá je ožrat a tak. Prosím, ale neodvažuji, asi může být to i to a já s hospodama nemám žádný zkušenosti, takže nemůžu. Tak děkuji za pozornost a nasledanou.